Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh. I denne uge mødes Line, Torben og Tine for at dele og diskutere deres noter med hinanden. Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
Hej Tine, hej Line.
Hej Torben.
Hej Torben.
Der er altså et eller andet fedt i, at jeres navne rimer.
Ja.
Vi er samlet igen for at dele vores noter om et bestemt emne, og denne gang der er emnet dovenskab. Vi kender ikke hinandens noter, de er meget hemmelige, og i dag er det mig, der begynder med min note. Og den er lang, fordi det er sådan en personlig fortælling. Og den lyder sådan her. Jeg har et dovenskabskompleks. Jeg er enormt bange for at være doven, eller at blive set af andre som doven, og jeg ved også godt, hvorfor. Da jeg kom på efterskole som 14-årig i den anden ende af landet, der var der hvert halve år en samtale med forstanderen om, hvordan det gik, eller om, hvordan lærerne synes, det gik. Min allerførste samtale, som jeg var meget nervøs for, den foregik sådan, at forstanderen kiggede på mig og sagde, du er doven. Jeg ved godt, hvorfor han sagde det. Jeg var sådan meget oppe i mit eget hoved og distræt og langsom til ting. Jeg kunne nogle gange falde i staver, fordi jeg tænkte over et eller andet, og jeg har aldrig været så god til det praktiske, som der var meget af på den her efterskole. Jeg havde for eksempel metalsløjt, og jeg var dobbelt så lang tid som alle de andre om at lave sådan en simpel cylindrisk beholder i kobber. Så jeg fremstod nok som doven. Det var en anden tid, dengang i 80'erne, og samtalen med forstanderen handlede slet ikke om at prøve at forstå mig. Den handlede om at give mig et skudsmål, eller en feedback, vil vi nok sige i dag. Og det var samtidig et spark bagi, fordi budskabet var jo også råb neglene og kom i sving. Og det virkede også i den forstand, at jeg det næste halvår mod alle odds valgte praktisk arbejde som valgfag, hvor man lavede gør-det-selv-arbejde på skolen. Og det tror jeg egentlig var godt og udviklende for mig at tage den udfordring. Men det gav mig samtidig mit kompleks. Lige siden dengang har jeg været bange for, at nogen, hvem som helst, skulle kunne udpege mig som doven. Jeg har følt, at jeg inderst inde var doven, men at jeg skulle skjule det, så man ikke igen kunne sige, du er doven.
Wow.
Og det lykkedes i den forstand, at der aldrig nogensinde siden er nogen, der har kaldt mig for doven. Tværtimod, så var der en bofælle, der engang kaldte mig for flittig, og det stræd helt mod min selvopfattelse. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad hun mente, men det var, fordi hun så, at jeg hele tiden havde gang i sådan nogle små projekter, der måske ikke var nyttige, men var udviklende og engagerede og sådan noget med lige at læse et Shakespeare-stykke, før jeg så det i fjernsynet, og også lige orientere mig i den engelske udgave, eller tage noter til de cykelykker, jeg så i fjernsynet, eller strege passager under, når jeg læste avis og sådan noget. Jeg er meget engageret og grundig med de ting, jeg laver, og jeg er pligtopfyldende og perfektionistisk, og jeg vil gerne have, at alt, hvad jeg laver, bliver godt. Jeg laver tit for meget research, forbereder mig for grundigt til det, jeg skal, og det er sådan set godt på mange punkter, men jeg har også været nede med stress, så der er også en bagside. Helt seriøst har jeg aftalt med min terapeut, at jeg skal øve mig i at være doven. Og sige ordret til mig selv, nu er jeg doven, og sige det på en måde, hvor det er okay at være doven, fordi jeg faktisk er dødtræt og udmattet og trænger til at restituere. Det er lykkedes mig at gøre det en gang, hvor jeg lå på sofaen og sagde til mig selv, at jeg dovnede. Jeg må nok snart gøre det igen, måske faktisk allerede i dag. Desværre det er ikke det at lægge sig på sofaen. Desværre er, at det skal være okay indimellem bare at være doven.
Mm-hmm.
Hvad tænker I? Kan I genkende noget af det her? Eller har I det helt anderledes?
Altså, jeg kender at få et markat på sig i den alder.
Ja.
Og så trække det med sig.
Hvad var dit markat?
Altså, det har jo nok været, det var ikke doven, det var sådan, jeg tror nok, at der engang var en, der sagde, du virker så forvirret. Og jeg har så valgt en anden strategi, det er bare at blive ved med at virke forvirret.
Ja, jeg skulle også lige til at sige, for jeg det er skal ikke, fordi du skjuler dig selv.
Nej, men det hedder sig jo, at jeg er forvirret, så det må jeg jo hellere bruge kræfter på. Altså, det var sådan, jeg tog det til mig. Ikke? Der er jo forskellige måder, at når vi får at noget at vide i barndommen, tidlig ungdom, og vi ikke har den store bevidsthed og ikke det store sprog, så kan nogle meget mærkværdige ting stivne inde i os og blive en underlig sten, vi slæber med rundt i vores kuffert ind i voksenlivet, og som stadig, jeg finder stadig mange mærkelige sten. Noget af det er selvfølgelig, kan være sådan lidt traumatisk, men der er også bare nogle gange, altså sten, som at man stadig er bange for kviksand, eller altså, at man har hørt mærkelige ting, som man, ja, man bringer med sig.
Mm-hmm.
Men jeg synes faktisk, at det er synd for dig, Torben, at du er så flittig. Jeg er jo selv luddogen.
Og du tillader dig selv det.
Ja.
Mm. Er det uden skam?
Altså? Ja, jeg skammer mig ikke. Mm. Jeg har ingen skam i livet over det. Altså, med mindre, at det går ud over nogle andre, men jeg er ret lad, og det har jeg det fint med, fordi jeg kan ikke, altså jeg har lavet et regnestykke. Det koster at være lad, det er det samme som det koster at gå ned med stress. Altså det på den lange bane. Altså, ja. Så jeg skal mere sådan, nogle gange, jeg arbejder meget i ryg, og så, altså sådan, jeg får det hurtigt tingene gjort. Nu taler ikke om mit arbejde, det tager altid lidt lang tid, men alt andet i livet gør jeg i ryg, og så går jeg ellers rundt og fløjter og slapper af og ligger ned.
Men det lyder jo som om, at du ligesom altid har gang i rigtig mange ting. Altså at det der med ligesom at være helt passiv, at det er ligesom det, der er svært.
Altså jeg har altid projekter, og jeg er altid engageret i noget, og det er også sådan, at hvis, altså, jeg kan godt blive rastløs, hvis der intet sker.
Ja.
Ikke? Men det er ikke hele forklaringen. Der er også sådan en, og nu, altså dem, der kender mig sådan privat, vil også vide, at jeg ikke er særlig flittig med min husholdning derhjemme. Altså, der kan godt rode, og der bliver jeg ikke støvsuget to gange om ugen og sådan noget. Det er lidt... det er sådan et af mine svage punkter. Det er måske der, jeg tillader mig at være doven, uden at jeg egentlig siger det til mig selv. Jeg siger måske snarere, jeg giver mig selv en fortælling af, at det er ikke vigtigt for mig. Det er bare sådan noget, som nogle andre går op i, at der skal være enormt
rydeligt. Men det er det jo også.
Rydeligt.
Men det er det jo også.
Det er det jo også, ja. Men det er jo bare, altså...
Det er jo heller ikke noget, hvor der kan komme... det kan selvfølgelig, når man har gæster, men ellers er der jo ikke det der udefra blik, der kan dømme dig. Altså, det
nej,
er jo, det...
men nu har jeg både en kæreste og en datter, og de kan godt dømme mig lidt nogle gange.
Ja, okay. Men jeg vil bare lige sige, at du får jo rigtig meget for hånden, som mange sætter pris på, og det er dejligt. Altså, det er ikke for at sige... at det er udejligt, og du lever i en løgn. Men det er hårdt, når man går og skjuler. Altså, når man på en eller anden måde får det galt i halsen, fordi du har fået det galt i halsen, fordi at han sagde det på den dumme måde, den lærer. Man kan ikke bare sige sådan til folk, og så lade dem efterlade dem. Du er doven. Altså, det er et voldsomt udsagn, fordi man ved jo heller ikke, hvad betyder det egentlig. Altså, man har jo ikke en jordisk chance for at forsvare sig. Fordi,
nej,
hvad
altså jeg ville ønske,
for dig?
Han havde spurgt ind til...
Han er doven, det er jo doven sagt. Ikke?
Jo, det er det.
Han gad ikke uddybe, så er man doven. Ikke?
Ja.
Mm.
Man lader folk stege.
Og jeg tror også, at man i dag... Jeg bilder mig ind, at man er blevet mere pædagogiske, og at de fleste i dag... Nå,
det tror jeg.
Jeg forestiller mig, at de fleste i dag ville spørge ind til, hvad er det, altså, hvorfor er det, du sådan lidt går rundt i din egen verden, og nogle gange går i stå, og hvorfor er du egentlig så lang tid om at lave den der cylinder ind i metalsløjt, eller hvad det nu er, ikke?
Men det er jo det der med, at der tit stikker noget under det, som vi opfatter som dovent. Altså det, som der kan være alt muligt, der foregår inde i folk, som vi intet begreb har om. Jeg vil bare lige nævne, jeg kom til at tænke på, hvad jeg fik at vide til min første, som faktisk er det diametralt modsatte. Jeg var til sådan en samtale, da jeg startede i 1. G i gymnasiet med vores klasselærer. Hvor jeg også var nervøs, og man følte ligesom, ja, det var vigtigt det her. Og det han starter med at sige til mig, det er, du skal huske, at der også er andet her i livet end skole.
Okay.
Og det var ligesom min lærer, der sagde det. Og det var et godt råd, synes jeg. Og det synes jeg egentlig, jeg tog til mig på en god måde. Så det var faktisk, jeg ved ikke om det var mere pædagogisk, men det var i hvert fald...
Det er jo et positivt budskab.
Ja.
Det er sådan noget, der er andet end det her, ikke?
Ja, det her, som jeg står for, som jeg, den institution, jeg ligesom står bag og repræsenterer, der er andet end den. Der er noget, der er vigtigt, og der er et liv udenom det. Det synes jeg faktisk var
og
meget
der
smukt.
Kunne han måske have sagt, husk, at der også er et praktisk liv uden for dit hoved, eller sådan et eller andet, er tilsvarende til mig, ikke?
Jo.
Altså, det ville måske være en bedre vej.
Mm.
Faktisk så, jeg har læst en artikel om dovenskab, hvor der er en bog af en, der hedder Devon Price, der hedder Laziness Does Not Exist. Altså, dovenskab findes simpelthen ikke. Og der han taler både om, at det, som jeg fortæller, faktisk er ret udbredt. Altså, han siger, at i den vestlige kultur, der er vi rædselslagne for at blive set af andre som dovne. Og så siger han også, at det tit dækker over nogle andre ting, især manglende motivation. At der er et eller andet, der er en eller anden barriere i forhold til et eller andet, som gør, at man er doven. Man er ikke bare doven.
Nej, man er ikke født doven. Eller...
Og derfor så vil han gerne simpelthen aflive hele begrebet om dovenskab til fordel for, ligesom at sige, manglende motivering eller sådan noget. Ikke?
Jo, det er jo også det der. Der kan også være en grund til, at man har... Måske altså, der kan være en grund til, at man har behov for at sidde og kigge ind i væggen, eller ikke foretage sig noget, fordi at der måske sker så meget indeni, som kan være svært at bearbejde, eller som man har brug for at lukke ned. Men det, andre ser, er bare en inaktiv person, ikke?
Jo, lige præcis. Altså, jeg vil jo våge at påstå, at der var et rigt indre liv, som jeg havde gang i der på efterskolen. Men at det udefra så ud som om, at jeg bare stod stille og ikke gjorde noget.
Ja.
Fordi det ligesom var... Der var ligesom en kultur af, at man gjorde noget med sine hænder, og det var det, der var...
Altså jeg vil da våge at påstå, at vi stadig lever i en kultur, og har en kultur, det har jeg da læst, om de unge i gymnasierne, alt det der med 12-talspiger, det der med dygtige, flittige. Og jeg har også en gang her i programmet snakket om det der ord, at gøre sig umage.
Altså, ja, det er rigtigt.
Hvor jeg virkelig gerne vil have, at vi erstatter det med omhyggelig. Fordi der er så meget præstation at slå en knude på sig selv med ordet umage. Men jeg har helt klart en opfattelse af, at der er stadig meget, det der med at være flittig, at det er virkelig noget, vi sætter højt i det her samfund.
Vi lever i en protestantisk kultur, som har dyrket flid og nøjsomhed. Ja. Så det er sådan nogle grundværdier, vi baserer os på.
Ja.
Og de er også opdraget sådan.
Og det at være doven er jo sådan, det er virkelig skamfuldt, jo, ikke? Altså, det er virkelig, det er noget, man ikke vil være. Der er som, det er så negativt ladet på, at det er også en dødssynd, jo. Altså, der er virkelig noget...
Er det en dødssynd? Nej, er det en af dødssynd?
Jo, det er en af de syv dødssynd.
Er det en af de syv dødssynder, så der er jo...
Simpelthen.
Ja, men altså, det er jo, der findes jo også mange forskellige slags dovenskab. Altså, der er, at man ikke gider rydde op, og man er lidt et eller andet. Men så er der jo den åndelige dovenskab, ikke? Det er den, jeg synes, der er den store dødssynd.
Helt klart.
Og kan du forklare den åndelige dovenskab?
Jamen, det har en kæmpe ting ind i min note.
Okay, vi gemmer den lidt.
Ja.
Men jeg kan da sige, at jeg har også jagtet, at fordi ham her, Price, han siger også noget om, at overspringshandlinger tit kommer af præstationspres og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg har jagtet, at jeg laver mange overspringshandlinger i løbet af en arbejdsdag, når jeg sidder foran computeren og skal skrive en tekst, for eksempel. At det er tit, når der er et eller andet, jeg skal træffe et valg. Jeg er i tvivl om, hvor skal jeg nu? Skal jeg nu gå den ene vej eller den anden vej i min tekst? Jeg kan ikke få svaret. Så tænker jeg, der er også noget med Facebook, og der er også noget herover. Ja. Og, altså, så laver jeg en overspringshandling.
Ja.
Og så kan man nogle gange falde ned i et hul, og så kan der gå en halv time, og det er jo helt forfærdeligt. Og så bliver jeg sur på mig selv over det bagefter. Det er jo ikke konstruktivt på nogen måde.
Nej, nej.
Men jeg tænker, at hvis man ligesom kan jagtage, hvornår det er, de der overspringshandlinger indtræffer, det er jo fair nok at ville holde pauser. Men overspringshandlinger, det er tit, fordi der er en eller anden knude i det, man lige laver, som man ikke lige kan overskue. Det bliver sådan, nu ved jeg ikke, hvordan jeg kommer videre her. Så det er i hvert fald for mig.
Det genkender jeg fuldstændig, når jeg sidder og skriver. Og jeg kan næsten også have det sådan, hvis jeg kommer til noget, som jeg godt ved, hvad jeg skal, men som er svært, så er jeg også nødt til at lige før jeg går i gang med det, gøre noget andet. Altså det bliver for voldsomt at skulle tage hul på, så laver jeg noget, som ingen betydning har, eller som er helt ligegyldigt. Det kan jeg fuldstændig.
Og jeg vil jo ønske, at min primære overspringshandling, det var oprydning og rengøring. Det er det desværre ikke. Det kender jeg mange andre, der har, blandt andet min kæreste, og det er jeg lidt misundelig på, fordi det kunne være fantastisk, hvis jeg tænkte, jeg må hellere lige støve af hen i vindueskarmen. Det er ikke det, jeg gør. Jeg vil hellere lige en tur på Facebook.
Men jeg tænker, der er også forskel på det at slappe af og det at være doven. Eller jeg tænker, det er to forskellige ting. Altså, slappe af, det er jo ligesom også en pause, man tager sig, eller noget, man tillader sig at trække sig sådan fuldt bevidst.
Ja.
Og dovenskab, tænker jeg alligevel som... Eller hvad?
Ja, jo, men det er fordi, jeg har også siddet derhjemme og tænkt over ordet, og haft svært ved egentlig at hvad er det, vi bruger det til? Og nu er jeg glad for det, du har fundet, Torben, om, at det er slet ikke, altså kan man sige, det er ikke engang, altså det findes ikke som en tilstand. Men, så det er også derfor, jeg sidder og stenet ret meget over, hvad fanden er det egentlig, ja, for hvornår er noget dogen.
Ja.
Men jeg synes at huske, at ofte i folkemunden eller i litteraturen, at man sådan taler sådan en dogen sensommeraften, hvor alle lå.
Nå, hvor det har en positiv
klang. Ja, hvor det har sådan en lækkerhed. Ja, der er sådan noget, at der var en dogen stemning.
Forstår
du, hvad jeg mener?
På en lækker måde.
På en lækker, ja. og legal. Det er helt fuldt legalt. I denne her have var hersket en doven, sensommer, varme.
Det kan jeg sagtens.
Man kan næsten høre bierne summe.
Ja, men det er sådan noget.
Man ligger dag, så ja. Jamen, det kan jeg godt.
Hvor det er bare noget positivt.
Nu kommer jeg faktisk også lige til at tænke på, er der ikke også sådan et gammelt eventyr, eller sådan noget doven Lars, tror jeg, hvor det faktisk ender godt? Altså, hvor det ikke at være... Jeg har det ikke helt præcis, men jeg mener, at det faktisk ender med, at lykken tilsmiler ham, eller det er ikke at gøre en indsats, faktisk ender med at bære frugt.
Det er jo den hest, jeg spiller spillet på.
lad mig lige nævne, at ham her, Price, han bryder dogenskab ned i tre udsagn, som han så mener, man skal gøre op med, ikke? Men som er det, dogenskaben fortæller os. Og det første er, du er kun så meget værd, som du producerer. Det andet er, du kan ikke stole på dine egne følelser og begrænsninger. Og det tredje er, der er altid mere, du kunne lave.
Du skal lige sige konteksten igen. Altså,
jeg refererer til denne her bog, Laziness Does Not Exist.
Ja.
Og der siger han, anklager om dogenskab har tre bud.
Ja.
Det, som vi ligger under for, men som vi ikke burde ligge under for, er de her tre udsagn.
Ja. Kan du sige dem igen?
Ja, det kan jeg godt. Du er kun så meget værd, som du producerer.
Ja, det er det ene.
Du kan ikke stole på dine egne følelser og begrænsninger.
Præcis.
Der er altid mere, du kunne lave.
Ja, det er.
Hvis man har den installeret inde i sig, og det har jeg til en vis grad, så kører man sig selv for hårdt, og så er det, at man får stress af mere.
Ja,
det taler også lidt ind i min note, faktisk, noget af det samme her. Ikke?
Ja.
Jeg er meget.
Det kan godt være, at vi skal gå til din note nu, Tine.
Ja, det kan godt være, det er... Ja, jeg hopper ud i det. Jeg falder over et opslag på Instagram fra magasinet Atlas, hvor der står, at vi lever i udbrændthedens tidsalder, og at det skyldes, at selve vores tilværelse i stigende grad minder om et arbejde. At ingen slipper for at skulle være aktiv, ansvarlig og positiv nogensinde. I artiklen siger filosof Ole Fogh Kirkeby desuden, at kravet om, at alle skal præstere, at alle skal skabe noget unikt, stemmer virkelig dårligt overens med de gennemsnitlige evner, som de fleste af os besidder. Kravet om personlig drivkraft, siger han, installerer en skyld i mennesker, som ikke har nogen skyld. Jeg har en god ven, som elsker at ligge på sofaen og se fjernsyn, og som elsker at sove. Man kan næsten sige, at det er hendes hobbyer, og hun føler ingen skam omkring det. Hun har ingen drømme om status, hun har ingen karrieremæssige ambitioner, hun vil bare gerne have søde kollegaer. Hun forstår ikke det tempo, jeg lever i, og al den tid, vi har kendt hinanden, har hun sagt, hun synes, jeg skal slappe af. Der er noget ved hendes måde at være i verden på, som er inspirerende for mig. Det modsatte af at være aktiv, ansvarlig, præsterende og have en indre drivkraft, alt det, som Atlas-artiklen beskriver, er måske at være doven. Jeg læser i et gammelt dyreleksikon om dovendyret, og ved at dø af grin af beskrivelsen. Jeg er nødt til lige at læse et lille stykke for jer. Dovendyrets liv går med at hænge til synladende ubevægeligt ned fra en gren.
Det lyder så lækkert.
Ja. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt der. Det bevæger sig dog, men så langsomt, at det undgår forfølgeres blikke. Det kan tage 30...
Genialt, simpelthen. Torben, det
er tip. Yes.
Det kan tage 30 sekunder at flytte et ben få tommer, og dyrets højeste fart er blevet målt til godt 4 meter i minuttet. Dette var for at redde en unge, der var i fare.
Wow.
Så var det altså 4 meter i minuttet. Et dovendyr foretager aldrig en unødvendig bevægelse. Det renser aldrig sin pels. Kom til at tænke på det, vi snakkede om med at gå i bad, Line.
Ja. Men, yes, det taler for, at vi ikke skal gå i bad.
Og prøv nu at høre. men udnytter i stedet de grønne alger, der vokser frem som camouflage.
Wow.
Om det så skal nyse, sker det langsomt. Og det og dets tarmfunktion reguleres på en sådan måde, at det kan gå...
Hvor er det spændende, det her.
Det er så fedt. At det kan gå en uge uden at udtømme sig, mens det venter på lyden af regn til at overdøve.
Nej, det mener du ikke.
Jo. Nu slutter min note her. Dovendyret ser utrolig venligt ud på fotoet. Måske er det ikke så dårligt at bruge sit liv på at hænge ubevægelig fra en gren. Ja.
Fantastisk.
Nej, det er bare fantastisk.
Jeg vil altså gerne se et langsomt nys. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre.
Jeg ved det heller ikke.
Fordi der skal jo en vis kraft på det der luftstrøm.
Ja. Ja. Det kan være, det bare siver ud.
Det er hjemme på YouTube. Ja. Sneezing på YouTube.
Første jeg gør, når jeg kommer hjem, inden jeg dovner, så skal jeg lige se det YouTube-video.
Ja. Ej, jeg synes bare, der var et eller andet... nu handlede det her også om mange forskellige ting, men alligevel lidt i forlængelse af det, du siger med det der med at have ufattelig svært ved at tillade sig selv ikke at være... På en eller anden måde ikke at præstere. Altså, det er også det, den artikel handlede om, at vi hele tiden, ikke kun når vi arbejder, men også i alt det, vi foretager, som ikke er arbejde, opfører som om det er et arbejde. Altså, at vi hele tiden præsterer
og
i alle aspekter.
Det synes jeg er virkelig interessant, fordi sociale relationer bliver så også et arbejde. Det tog mig lang tid efter, jeg havde været nede med stress, at forstå, at det at gå til fester og sociale sammenkomster
ikke
også var stressende.
Ja, nå, ja.
Jo,
ja.
Fordi det på en eller anden måde skal man forventes man at være på, fordi ellers så, hvis ikke man er på, så bliver man sådan en, der bare sidder og alle taler hen over en, og så kan man lige så godt være derhjemme-agtigt. Så derfor så sætter man sig også lidt op til, altså det er forlængelse af det, du siger, at brede altså flittighedsbegrebet ud til noget, som vi er i alt muligt, ikke kun i vores arbejde og vores praktiske opgaver, men også i vores, for eksempel, tænker jeg, sociale relationer. Ja.
Det var også derfor, at coronatiden for mange faktisk føltes som en befrielse, fordi man havde en legitim grund til at sige nej. Altså, at man faktisk havde lov til at være derhjemme og ikke foretage sig alt muligt socialt, som netop lagt sammen med alt, hvad man ellers gør, kan blive enormt anstrengende og også en præstation.
Men hvor, altså jeg synes det der med, at alt er blevet et arbejde, og der har jo lige været, som jeg ikke har... Jeg har ikke nærstuderet, fordi det kom så hurtigt, og så var det væk igen, så jeg kunne slet ikke nå. Men der er noget med, hvad sagde du, at der er gået arbejde i også bare det, der er livet, at vi opfatter det som... At vaske tøj og vaske op og lave mad, det er også blevet et arbejde.
Ja, alle elementer hvorfor i vores liv minder om et arbejde.
Ja, hvorfor er det?
Ja,
fordi i det øjeblik, vi begynder at kalde... Altså, jeg synes jo, det er et arbejde at gå i bad, ikke?
Du må få dig nogle alger, du kan komme
flere med. Altså, jeg er så interesseret. Nå, men man siger jo, at hvis du... Der er et tipping point, hvor du bliver selvrensende, og det har jeg altid drømt om at undersøge, hvornår det tipping point kommer. Nå, anyways, hvad skal vi gøre ved det, hvis vi synes, at det er, at vi går på arbejde, så kommer vi hjem i vores lejlighed, og så skal vi også arbejde inde i lejligheden, så skal vi til en fest og arbejde, og så skal vi på en ferie arbejde. Hvornår er det så, vi ikke arbejder? Altså, hvorfor... hvordan er det blevet sådan inde i vores hoveder?
Det er som om arbejdets logik har overtaget de andre felter i vores liv, sådan så vi nu taler om det at holde et hjem og være sammen med sin familie som et arbejde, det at have børn er et arbejde, det, og nu har jeg så også lanceret det at gå til fest er et arbejde, det er jo også forfærdeligt. Jeg vil jo ikke have, at det skal være sådan. Jeg har konstateret bare, at det i hvert fald kræver en eller anden form for anstrengelse.
Ja. Jeg kan sige i forbindelse med fester, fordi jeg har ikke drukket i snart mange år. Og jeg synes i starten ikke at drikke til en fest, det var hårdt. Altså hårdt, altså hvad snakker jeg om? Men det føltes sådan, det var virkelig sådan noget, jeg skulle arbejde på. Ikke drikke. Så jeg brugte al min energi på at ikke at drikke. Nu har jeg lært at gå til fest uden at drikke og have det sjovt. Og jeg tror sammen med det der, den beslutning, der har jeg holdt faktisk, der lige præcis det sociale, altså sådan en fest, det er faktisk ophørt med at være et arbejde for mig, fordi jeg er der bare, og jeg sidder bare, og så ser jeg, hvad der sker.
Fedt.
Det har jeg lært mig selv, fordi jeg ikke længere har alkoholen som selskabsdame.
Mm-hmm.
Og det kan jeg også godt nogle gange, og det afhænger også af,
Altså,
der er også det der med, hvem er det? Altså, hvis det er en masse fremmede, og der ligesom er sådan, men hvis det er nogen, man kender rigtig godt, så kan man også på en anden måde bare zone lidt ud, eller bare sidde og lytte, og det er sådan, at det virker ikke mærkeligt.
Nej.
Så der er jo et eller andet befriende ved at være sammen med nogen, man kender godt, og hvor man bare kan være lidt stille og bare sidde.
Ja, men det er jo også det, fordi der er jo, det er jo så også lidt forskelligt, men jeg har jo selv en kæmpe sådan en underholdningsmaskine, der lynhurtigt bliver aktiveret. Hvis der ikke er nogen, der snakker i rummet, så folder jeg mig ud med det samme, og jeg bruger alt for mange kræfter på det. Og det har jeg også øvet mig i. Du behøves ikke hver gang, at der lige er 2 sekunder stillhed og byde ind med et eller andet. Bare sidde og være stille, og det er ret spændende at gå rundt og være stille i det hele taget.
Ja. Er det så det ikke at drikke, der ligesom gør, at jamen du kan tage ud af den?
Ja, altså det er kommet i kølvandet også sådan en eller anden bevidsthed. Det er noget, jeg lige sidder og tænker nu, at jeg opdager, Gud, det har fulgt med en øget bevidsthed om, hvordan hygger jeg mig? Hvordan slapper jeg af? Samtidig med at jeg er til fest, som jeg egentlig altid har fundet meget anstrengende at skulle til. Altså sidde til et bord til en 50-års fødselsdag i 7-8, eller et bryllup, eller nytårsaften til klokken. Altså ved den samme bord her, jeg har fundet sådan et sendpunkt, hvor jeg kan hvile mig, og ikke føler, at jeg skal noget andet end at sidde der.
Ja, fordi det er jo et af de der anstrengelsespunkter, hvis vi skal kalde noget andet end arbejde, når man er til en fest, hvor man er bænket ved siden af nogle fremmede, det er, at der er en social forventning om, nu holder man en samtale i gang. Noget, som du har fortalt, Tine, at du føler dig altid forpligtet til. Ikke? Det er jo et arbejde, du påtager dig, så snart du stiger ind i en taxa.
Kæmpe arbejde,
Og det er også bare, og det, altså, vi skal jo ikke demonisere det. Det her er jo ikke forfærdeligt og voldsomt. Altså noget. Det er bare små, bitte ting i hverdagen.
Bitte.
Og det lægger, altså tilsammen bliver det bare sådan, set med den her linse i hvert fald, bliver det ligesom bare til, at vi hele tiden skal noget.
Jeg går faktisk også for tiden og prøver at øve mig i... Fordi jeg er også et frygteligt rodet hoved, ikke? Men jeg kan egentlig ikke lide rod, men samtidig gør jeg ikke noget ved det. Så jeg øver mig meget i at rydde, og jeg har altid forbundet det med arbejde, men at rydde op, fordi det er hyggeligt, det er en syssel, det er en stund med mig selv. Der er stille, jeg går bare og bum, 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 bum. Det er ikke arbejde. Fordi hvis det er arbejde, altså så er det jo, at alt er arbejde, og det kan jeg simpelthen ikke overskue.
Og det tror jeg er vejen frem, det er, at vi betragter flere af de her ting, ikke som arbejde, men som hygge.
Ja. Undskyld, jeg tror bare, det er lidt...
Hvad så er det?
Fordi du siger det der med, hvor kommer det fra? Hvorfor har vi fået den idé, at alt ligesom, som om det kommer fra os, at alt skal føles som arbejde? Jeg tror egentlig mere, jeg tænker, eller det der... Det kæmpe pres, der er blevet lagt på en selv som individ for at skabe et meningsfuldt, unikt liv. Altså det der med det unikke, at alle skal præstere noget, som er særligt. Alle skal skabe indhold i deres liv, et meningsfuldt liv, og vi skal kunne vise det til andre. Det har vi talt om mange gange i de her fællesprogrammer, men det der med dokumentationen, altså man ligesom bliver målt på det, man gør. Sådan så hele ens liv er en form for præstation, og hvor det ikke kun er arbejdspræstationerne, men også... Hvor velfungerende er dit familieliv? Hvilke ferier tager du på? Hvordan slapper du af, når du slapper af? Er der indhold i det? Det er sjældent, man lægger op, at man ligger og ser tv, forstår jeg? Altså at alt, hvad der ikke er traditionelt arbejde, også skal have en eller anden form for værdi eller mening eller målrettethed. Altså det der målrettet, som vi ligesom skal sådan... Så jeg tænker, at det er det, der hænger sammen med, at man bliver udkørt. Og der ikke er noget at læne sig ind i. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen pointe for enden af det her. Det er bare...
Jeg kan godt se... jeg forstår...
Det er for at anholde det med, at det... Eller jeg tror ikke, det er noget, der kommer fra...
Nej, det er ikke noget... Men det er jo nok noget, der kommer i et samspil med, at der har været en stigning at vi skal være... Vi er så individuelle. Vi er nogle unikke individer med hver vores fantastiske liv. at det er noget, der er blevet pushet, der bliver af en eller anden grund pushet af alle mulige årsager, som jeg slet ikke kan overskue, hvor meget der pusher det.
Ja, ja.
Men Tine, i sidste ende, så er det jo os selv, der må tage affære.
Helt klart.
Inden i livet. Ja. Og jeg er 9, bliver altså 60 til næste år, jeg er først fucking ved at lære det nu. Altså, så lang tid har det taget og forstået, jamen, der er kun en, der kan lave det hyggeligt hjemme hos dig. Ikke hyggeligt, fordi der er ryddet op eller sådan noget, men at du har det hyggeligt med det, du går og gør derhjemme. Nå.
Og det er jo også derfor, det er vildt inspirerende for mig at kende et menneske, som synes, at det at ligge og se tv er en meningsfuld, fantastisk dejlig beskæftigelse, og står ved det, og ikke skammer sig over det. Og jeg tænker alligevel også, at det at sige, at det vil jeg gøre nu, fordi det er vigtigt for mig, det er jo også, at der går du også imod alt, hvad man får at vide lige
helt
nu
klart.
Oppefra, om at man skal præstere, arbejde. Altså, det er jo ligesom nødvendigt at så gå imod noget. Der ville det imod væk være nemmere, hvis der også opfra var en bevægelse, der begyndte at anerkende den anden måde at være til på, som ikke er det der præstationsagtige. Ikke?
Der er et eller andet sjovt for det der dovendyr, som jo er i modsætning til, altså der er jo sådan nogle dyr, vi betragter som flittige også, ikke? Og så har vi så dovendyr, som er simpelthen så doven, så altså det laver ikke nogen bevægelser, som det ikke absolut skal og sådan noget. Ikke?
Men det overlever jo faktisk ved hjælp af den langsomlighed og sløvhed. Det er jo faktisk præcis den, der sikrer overlevelsen, og det er vist noget med, at det er den eneste af sin art. Altså, der har været flere arter, men det er ligesom det eneste dyr, der er bevaret, som har overlevet, fordi det har overlevet ved at opføre sig sådan her. Ikke? Så sløvheden bliver det, der sikrer overlevelsen.
Men altså, tænk på sådan en mejse eller musvit eller sådan noget, der altid er i gang med et eller andet, og hele tiden virker, altså, som er det modsatte af et dovendyr. Altså, de er aldrig stille, de slapper aldrig af, de er hele tiden på vagt og kigger sig hele tiden rundt om. Deres hoved er aldrig stille, de er altid på jagt efter
det. Men det er faktisk, nu kommer jeg lige til at tænke på det der med dovenskab, at der også er noget med tempo, der er knyttet til det. Altså også i forhold til det, du sagde med, at det tog dig lang tid at lave den der, hvad det nu var, i sløjt. Eller, altså at langsomlighed på en eller anden måde skulle være lige med...
Kuglepensholder, tror jeg, det bliver.
Ja, skulle være lige med dovenskab, og det tror jeg egentlig heller ikke er rigtigt. Altså man bruger også det der begreb myreflittig, man ser ligesom myrerne, der
de
er travlt, ikke? Men egentlig, hvorfor er det at være hurtigt koblet til ikke, forstår ikke, hvor vi hen? Altså det er ikke nødvendigvis sikkert, at det hænger sammen. Altså det at være langsom, det er der en kæmpe værdi, og det behøver ikke være...
Det er jo nok, fordi vi måler det med vores egne alen, ikke? Altså hvis vi bevæger os rundt som et dovendyr, så vil vi virkelig ikke få meget fra hånden.
Nej, men vi vil jo overleve, altså at hænge og er det meget rart.
Jeg er ikke sikker på, at vi ville få mad nok. Jeg tror også, den... Altså, hvad er det nu,
hvordan spiser? Ja, det ved jeg faktisk heller
ikke. Sådan nogle blade. Jeg tror bare, de spiser nogle blade, der er i det træ, hvor de befinder sig, og så kan de tygge på dem i...
Ja, i meget lang tid, det tror jeg også.
Men altså vi kan jo også selv regne ud af en person i 1400-tallet eller i 1600-tallet, som boede selvfølgelig ude på Frilandsmuseet, hvor de boede alle sammen. Når jeg går rundt derude og forestiller mig inde i de der nedsunkne huse, altså hvad der er foregået, ikke? Og mørket, der har sænket sig allerede klokken 3 om vinteren, og altså alt er gået i stå, ikke? Og du har kun kunne sidde ved din... Altså, og hvor få ting der er inde i husene, hvor lidt der er at tage stilling til. Jeg er godt klar over, at der er nogle kæmpe andre uhyggelige ting, man så skal tage stilling til af sygdomme, og man ikke kan kurere, og undertrykkelse og pisk af lensmanden. Det var bare fordi, jeg tænkte, hvis man kunne sætte et termometer ind i en musvit, altså måle den stress, om den har meget stress, eller en bonde i 1675, hvordan så stress ud? Altså hvad stressede, eller... Jeg ved ikke.
Nu tænker jeg bare lige i forlængelse af det, det er jo egentlig også interessant, hvis man tænker, uden jeg er total, eller jeg er overhovedet ikke historisk ekspert, men hvis man ligesom... Før har det vel været sådan, at dem, at der faktisk var et... At det var, der var et... hvis man ikke behøvede at arbejde, altså så var det var ligesom de rige for ondt ikke at arbejde. At det var ligesom noget, man kunne, så kunne man hvile sig, og man behøvede ikke at slide, hvor at den mentalitet er jo helt forsvundet nu. Altså alle Altså alle samfundslag, der er det ligesom jo mere du arbejder, jo mere værdi har du. Hvor før var det egentlig så, vel sådan, at jo mindre du behøvede arbejde, jo mere værdi havde du.
Nu får jeg lyst til at sige en masse ting. For det første så er der jo en trend med, at man tjener en masse penge, og så flytter man på landet og lever af mere eller mindre af de penge resten af livet. Det er sådan en ny trend, der trods alt er kommet, selvom du grundlæggende har ret i det, du siger. Mm. I forhold til gamle dage, så tror jeg, at der var nogle ting, der var virkelig stressende, såsom hvis høsten slog fejl, hvilket den nogle gange gjorde, og så var det fuldstændig katastrofalt, for der var ikke noget socialt sikkerhedsnet eller noget som helst. Og så tænker jeg også på musvitten. Altså, jeg tror ikke, en musvit har stress. Jeg tror, at hele dens nervesystem er indbygget på, at den er bare sådan en hurtig lille fætter, der hele tiden er på vagt, og det er den har ikke samme bevidsthedsniveau som os, så den bekymrer sig ikke. Mm. Den er bare hele tiden på vagt, men for os ser det ud, altså hvis vi skulle gøre som den,
så ville vi jo få et hjertestop.
Fuldstændig.
Ja, altså jeg kan huske, jeg sidder og tænker på sådan, at da jeg var barn i 70'erne, og min far gik rundt med røven bar, og en TCV med et hul ned i bunden, og alt gik faktisk ret langsomt. Jeg kan huske skiftet til 80'erne, at der pludselig, det første gang, at, altså tror jeg i verdenshistorien, at der ligesom begyndte reelt at være et beat nedenunder, der kører sådan et beat. Altså det var jo, det skulle gå hurtigt, og jeg kan sådan huske fascinationen, hvis jeg så en mand komme gående hastigt ned af vejen med en attachemappe og kigge på uret hele tiden, kigge, jeg har travlt, køb selv. Altså den stemning, det er jo den, vi stadig er. Altså ja, den var der sgu da ikke før i 50'erne og 60'erne.
Jeg tror, man i hvert fald i nogle samfundslag arbejdede meget i 50'erne. Også mere, end vi gør i dag. Sådan rent bogstaveligt lønarbejde.
Ikke? Jo, men ikke selvvalgt. Jeg går afsted med min ejendomsmæg, for jeg er blevet ejendomsspekulant, og jeg er stolt.
Ja, altså, de der karrierejobbierne, de kom der i 80'erne i stor stil.
Og dyrkede det som sådan noget fantastisk, man kunne blive, ikke?
Det var også der, tror jeg, at ordet karrierekvinde kom overhovedet. Ikke? Ja. At kvinder også begyndte nogle gange at sige, jeg går efter pengene, jeg går efter karrieren, jeg skal være advokat og stramme heste eller sådan noget. Ikke?
Det er jeg så glad for, at jeg aldrig har været en karrierekvinde.
Nu tror jeg, at vi skal have din notelinje.
Ja, den kommer her. Altså, jeg sad jo, som sagt, og tænkte meget over det, og pludselig kunne jeg slet ikke forstå, hvad det betød, og hvad jeg skulle. Hvem er doven? Hvad er doven? Og så har jeg skrevet sådan lidt note her, at der er jo nogle større befolkningsgrupper, der kan der være enighed om, at folk, der ikke arbejder, er dovne. Der kan også være enige om, at folk, der sidder meget og kigger ud af vinduet og piller næse og sådan noget, de er også dovne, og hvis du ikke er flittig og dygtig i skolen, så er det også, fordi du er doven. I det hele taget, så det er et ord, vi sådan bruger, hvis folk sådan nogle gange om folk, der falder lidt uden for nummer, ikke? Og så er det, at jeg tænker, at man kunne måske, nej, det siger jeg ikke nu. Så har jeg skrevet, spørgt mig selv, hvad vil det sige at være doven, og så har jeg skrevet noget, jeg synes er dovent, for det var, hvad jeg kunne finde på. Først og fremmest synes jeg selvfølgelig, det er dovent ikke at samle hundelorte op. Det synes jeg er dovent. Jeg synes også, at det er dovent ikke at tale pænt til andre mennesker. Også selvom man faktisk bliver talt grimt til, så synes jeg, man skal anstrenge sig meget for at prøve at svare pænt igen. Så synes jeg, det er dovent kun at leve i sine følelsers vold. Det er dovent ikke at være nysgerrig. Det er dovent ikke at ville kigge indad på sig selv. Det er dovent at tro, at man ved det hele. Det er dovent at kategorisere mennesker. Det er dovent at hade. Det er dovent at ville hævne. Det er dovent at dømme. Og det er dovent af mig, hvis ikke jeg satte mig ind i, hvorfor vi dømmer, hader og hævner. Og så tænker jeg, at jeg, altså faktisk, og jeg ved godt, det er lidt strengt at sige, men jeg synes også, at vores politikere er dovne. Jeg ved godt, de arbejder 80-100 timer om ugen og går ned med stress, men mange beslutninger virker som om, de er taget i en slags dyb åndelig armod og dovenskab. Man kan nemlig sagtens arbejde 80 timer om ugen og stadig være et meget dovent menneske. Og så den sidste, og det går ud til nogle bestemte. Hvis man er voksen og bruger voldbud, har man frataget sig selv retten til at klage over, at en teenager ikke orker at bøje sig ned og samle en sok op, eller at nogen får udbetalt kontanthjælp. Det er selvfølgelig min egen personlige mening. Men det mener jeg virkelig, fordi jeg mener voldbudene. Hvis vi nu bare lige siger, det er også lidt et lortearbejde, men fuck lige det. Men det, at vi kan ikke engang gå ned i butikken mere og købe ind og lave vores egen mad, det er for mig det er helt plumrødent. Og så slutter jeg min note af med at sige, at jeg er mere bange for åndelig dovenskab end den lavpraktiske. Det er den, jeg er bange for. At man ikke bruger sit hoved og sit hjerte.
Og det synes jeg er interessant. Jeg synes, den mest interessante del af det, det er den, der handler om den åndelige dovenskab. Altså det der med at hade folk og ikke orke at være venlig og putte folk i kasser og de der ting. Ikke? Fordi det tænker vi ikke normalt som doven.
Nej, men det skal
men så i det, du siger det, kan jeg med det samme se det. Det er en form for mental dovenskab. Og hvis jeg må være lidt langhåret, så er der jo ham, der hedder Daniel Kahneman, psykolog, der taler om den hurtige og den langsomme tænkning, som kalder system 1 og system 2. Og den langsomme tænkning er den, hvor man besinder sig og ikke bare løber afsted med sit had, ikke bare kategoriserer ting, ikke bare lader de der lidt primitive kognitive funktioner, vi har oppe i hovedet, løbe afsted med os, så vi kommer til at gøre alle mulige dumme ting. Og det gør vi alle sammen, også i debatter og diskussioner og alt muligt andet. Men ligesom besinde sig på at tænke, okay, der er måske en grund til, at vedkommende er sådan over for mig, derfor skulle jeg spørge, hvad det nu er. Ikke? Og det ville være en form for åndelig eller mental flid, og ligesom besinde sig på, ikke bare at løbe afsted med den første indskydelse, ens hjerne og krop får.
Ja, og så kan man sige, ud i det store, det store altså politik, eller man kan også sige, du kan se det på byggeri, ikke? At der er en dovenskab i den måde, vi bygger på. Fordi det er sådan, lige nu og her er det flot. Ikke? Og jeg kan sige, hvis I tager ud på Platanvej, jeg ved ikke, om jeg taler om det, men det er faktisk en lille vej på Frederiksberg, sidevej til Frederiksberg Allé, hvor der er bygget et hus fra hver årti siden 1900-tallet. Og du kan se, det der er det sjove ved det, det er, at det er det mest middelmodige, man har valgt fra den tid. Og det er tit det, hvor man siger, kæffer mand, det er flot det her. Det er tidens ting, mand. Ikke? Og det er tidens, sådan ser arkitektur ud nu, mand. Det er for evigt det her. Og det, nej, det var det så ikke. Det gik af mode, fordi du havde ikke tænkt, du har ikke fat i de rigtige visioner. Du er på en forkert frekvens, fordi du ikke har taget dig tid. For eksempel, eller beslutninger i Folketingets skolereform. Nu, den gamle skolereform, nu laver de det hele om igen. Hvad bilder I jer ind? Hvordan kan I ikke have regnet noget grundlæggende menneskeligt ud? Altså, og så videre, ikke? Så nu skal vi lave det hele om igen. Alle mulige beslutninger, store, kæmpe sygehus. Vi nedlægger bare hospitaler, lægeklinikker, politistation ude i de små lokalsamfund. Og så, ved I hvad, jeg har en pissegod idé, det er, vi nedlægger busser og tog ud i de forskellige landsbyerne. Ja, fuck mand, det er en god idé. Altså, sådan må de jo have siddet og tænkt. Altså, det må vel være det, der er foregået. Ja. Og det er åndeligt dovenskab, så er man doven inde i sit hoved.
Ja. Det kortsigtede, eller den manglende lyst til at tænke
tænk dog ud af hovedet. Og så videre.
Jeg har lige fået skiftet på mit kontor. Jeg sidder her kontoret på Københavns Universitet lige for tiden. Og jeg har lige fået skiftet låsen, og ham der kom, fordi at min nøgle ikke virkede i låsen længere. Og ham der kom og skiftede den, sagde, at det var de nødt til at gøre. Sådan, de her døre er blevet sat i for under 2 år siden. Og der har man, det er simpelthen så dårligt arbejde. Altså de låse, man har valgt af.
Det er sådan, der kan gøre mig så vred.
Så de skal på sigt skiftes ud, sådan alle sammen her
indenfor. Det er jo kriminelt.
Der tænker jeg også, der er nogen der er dovne, som ikke har gjort sig umage, som ikke har ord, du ikke kan lide, men alligevel, som ikke har været omhyggelige.
Ja, de har ikke været omhyggelige i deres tænkning og deres håndværk, og det burde være kriminelt.
Mm. Ja.
Ja. Ja, det er svært at være uenig.
Ja, skal jeg prøve selvfølgelig at smide noget kontroversielt på banen? Jeg stresser. Jeg er ikke i roen.
Man kan jo godt forsvare politikerne med, at der er jo nogle ting, hvor det kan være svært. Man skal også, og man skal spare, og de har et budget, og det ene og det andet. Ikke?
Men prøv lige at høre. Tænk på, hvordan folk faktisk er så dygtige til at indrette sig med bitte små midler. Det er jo, der er jo noget galt i tænkningen. Vi
vi skal slet ikke have så meget. Folk kan godt finde ud af, der er mennesker, der lever for 6.000 kroner om måneden, og de bruger bare deres hoved. Altså, og mange, fordi beslutningerne, der bliver taget, de dårlige, er jo så fordyrende. Vi forgælder os selv hver gang, at vi tager en dårlig beslutning om skolerne, hospitalerne, den offentlige trafik. Vi ender bare med, at det hele bliver dobbelt så dyrt. Og det, synes jeg, også er kriminelt.
Ja.
For det er mine penge, det er skatteydernes penge, der bliver misbrugt.
Nu tænker jeg også bare lige, jeg ved ikke lige, hvordan det hænger, men jeg har en veninde, der arbejder på et forlag, hvor de har indført sådan noget, som jeg synes faktisk, apropos det her med arbejde, er pissesmart, som er, at man opfordrer alle til at gå kl. 12 om fredagen. Mm. At det er helt okay, at man går kl. 12. Altså, det er ligesom meningen, at man skal helst, de ser helst, at man gør det. De har så også indført, at der er ligesom sådan en fordybelsestime hver dag, så mellem 10 og 11, tror jeg, der må man ikke tale til hinanden, man må ikke lægge møder, der er ligesom ro på, alle har mulighed for der at sidde og arbejde koncentreret, og så opfordrer de alle til at gå og holde lang weekend.
Mm.
Og alle mulige studier har vist, fra udlandet har vist, at det løfter arbejdsindsatsen, at, ja. Det, at det ligesom, så der er jo et formål med det, kan man sige, men umiddelbart kan det jo se ud til at være en mere doven måde at arbejde på,
men det er jo en investering,
og der kan jeg tænke, der kan det undre mig, hvorfor gør man ikke bare det alle vejen, eller hvorfor ja. Er det ikke, der tænker jeg også, der er nogen, der har en kortsigtet måde at tænke arbejde på, eller ja, også i forhold til, hvis man skal tænke, hvad det koster, når folk går ned med stress, altså det er jo jamen, også nogle beregninger, ja. der ikke er en del af det der regnestykke, må man tænke.
Jamen, altså,
ja. Man kan måske sige, at det er der ligger en dovenskab i at tænke så kortsigtet, at det gælder om at få alle til at yde mest muligt på kort tid, mm. og så betragte det, at folk går ned med stress på stribe som en slags undtagelsestilstand, mm. som man ikke lige kunne forudse.
Mm. Og hvor der også stadig er det problem med, at det bliver lagt over på individet at komme ud af den tilstand igen. Så skal man gå i behandlingsforløb og selv finde ud af, hvordan man kan arbejde med sin stress, og selv, i stedet for at tage et kollektivt ansvar og sige, hvordan er det, vi har indrettet os, som gør, at det her opstår.
Ja.
Det var det. Slut for i dag.
Jamen altså, hvad er der andet at sige, end at det starter med børnene? Hvad er det for en start på livet, de får? For hvis de får en god start, hvis der er ro i skolen, hvis der er indlagt forskellige ro på, ikke skynde sig, ikke noget med at skynde sig. Måske de skal gå i skole i 11 år i virkeligheden, i 12 år. Men tag det stille og roligt, og det handler ikke kun om matematik, men det handler også om, hvordan er vi menneske? Hvad er et menneske? Så børnene ikke kommer ud og får et chok, altså, men så de kommer rustede og stærke, står stærke unge, som har haft tid og ro og har forstand på sig selv, har forstand på verden, at man ligesom, hvad hedder det, endorser, hvorfor kan jeg pludselig?
Godkender.
Understøtter. At understøtter børn og unge og giver dem rigtig meget plads til at udvikle sig, fordi så har vi ikke alt muligt ballade med dem senere, så bliver de stærke voksne, der kan modstå sociale medier og modstå reklamer og modstå alt det shit, de skal dele med.
Ja.
Line, hvis nu du så mig som 14-årig, og du på en eller anden måde havde et eller andet pædagogisk ansvar for mig, mm. og du tænkte, hold da op, han går godt nok meget stor, han er godt nok længe om at lave den der cylinder der. Hvad ville du så sige til mig?
Jeg ville simpelthen lade dig være i fred. Det kan jo godt være, at jeg havde en samtale med dig, om du synes det var kedeligt, eller om det bare var, fordi du var grundig og omhyggelig. Og så kunne vi snakke om det.
Jeg tror faktisk, jeg ville foretrække, den samtale slår det mig lige nu, set i bagklogskabens lys, frem for, at du bare lod mig være i virkeligheden.
Ja, du ville gerne have, at jeg tog kontakt, men jeg ville tage kontakt, for du var min elev, og jeg ville gå rundt, så er der nogen, der havde lavet... Hvad siger du, det var? Du lavede?
Jamen, det var, det var en cylinder, vi skulle lave en metalsløjt i kover, som kunne bruges som for eksempel som kuglepindeholder. Jeg gav den til mine forældre, som var meget ligeglade.
Ja, jeg vil bare lige sige til dig, jeg var halvandet år om at lave en ske i træsløjt. Jeg høvlede, og jeg hakkede, og jeg høvlede. Og til sidst så kom jeg også med sådan en lang grydeske, fuldstændig maltrakteret. Men det er bare for at sige, du har ikke været alene i det sløjt.
Tak, Line.
Men selvfølgelig vil jeg tage kontakt til dig.
Altså, selvfølgelig skal man være i kontakt.
Men alene det, hvis der var kommet en voksen og havde sagt det til mig en gang. Jeg var også halvandet over om at lave en træske. Alene det ville være
ret. Ja. Det er almindeligt at være så lang tid om det. Altså, ja.
Men jo også det der med, at en nysgerrighed og en interesse fra den voksne frem for en dom, ikke?
Altså, det er lige præcis det. Mm. Dommen er aldrig god. Mm. Udsavnet, du doven. Hold nu kæft. Det er kriminelt.
Ja, det er det. Jeg tror, han gjorde det i en god mening.
Ja, han vidste ikke bedre. Det var en anden tid.
Altså, på mange punkter, han havde mange gode kvaliteter, men lige der, der fejlede han lige. Ikke? Så man skal ikke fortælle børn, at de er dovne. Det tror jeg i hvert fald.
Man skal i det hele taget ikke fortælle børn, hvad de er. Nej. For det går rundt og sige, du er sådan en, eller du er altid sådan. Lige hold lidt igen, fordi det her kan være, at de er det lige nu. Men det ændrer sig, og det er ikke så godt at gå og...
Og der er som regel en grund til, at de gør, som de gør, og er, som de er. Og det er ikke sikkert, at den lige er gennemskuet.
Nej, det er jo det.
Heller ikke for dem selv.
Nej.
Men jeg tror også det der med, i forhold til, hvad man kunne... Altså, at skabe nogle rammer eller nogle muligheder for noget tid, som ikke har... Eller at beskæftige sig med noget, som ikke har et formål. Altså, at bevare det. Altså, det gør børn, men der går fandme ikke lang tid, før det bliver pillet ud af et liv. Altså, også af et børneliv. Altså, det er jo nærmest allerede i 0. klasse. Altså, der er ikke meget tid, hvor der ikke er et klart defineret mål med, hvad man skal foretage sig. Og der er også et eller andet der bliver mærkeligt, fordi så ved man ligesom, hvor man skal gå hen, eller hvor man gerne vil have folk hen, og så mister man også det, der kan opstå, når der ikke er det mål, når der bare er mulighed for at gøre noget, som ingen ved, hvad skal blive til. Og det er jo der, som jeg ser det, at alt potentialet ligger til ægte at skabe nogle sindssygt vilde ting. Det er jo der, når man ikke på forhånd har defineret, hvad det skal være.
Men Tine, kan du forklare mig, hvorfor dette indlysende, super indlysende, som er... Altså, du kan læse det nærmest i Bibelen, hos buddhisterne, hos Koranen, muligvis, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig læst. Jamen, du kan læse det i litteratur, 1000 år gammel litteratur, at hvis du giver plads og rum, og folk får lov til, og børn og unge, nej, det er måske ikke lige det med børn og unge, men hvis du giver et menneske plads til at vokse og gro, som det skal, så når det står og er 20 år gammelt, så står det helt selv. Og så er der ingen, der skal, alt mulige systemer og ting, der skal hjælpe mennesket. Og det er ikke sådan, det der irriterer mig allerede, uden at jeg ved det, hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen det er jo sådan noget hippie noget. Nej, det er ikke hippie. Det er, så kan den 20-årige stå stærk i sin egen autoritet og sige, jamen jeg er altså højreorienteret, eller jeg er venstreorienteret, men har lært at diskutere civiliseret og dygtigt, og har en masse bagage med og historie med, for eksempel som... er en af de ting, jeg synes, der er røget ud, det er historien, og jeg ved ikke, hvad der er sket med det, men der er meget lidt hukommelse om vores historie, og det bliver du nødt til at have med på rejsen, hvis du skal, når vi nu er 8-9 milliarder på jorden. Altså, vi er rigtig mange mennesker, og vi er rigtig mange forskellige mennesker. Det kræver stor, det kræver snille at være her. Vi skal være kloge, ikke? Så, og så videre.
Jeg begriber det heller ikke. Jeg
synes, hvordan kan man ikke tænke det, Tine? Mm.
Men det er jo fordi, det er fordi, du ikke har en model til at måle, hvad der kommer ud af at gøre sådan.
Du kan jo regne det ud. Altså, du kan jo bare sætte dig ned, måske sætte dig ned og være stille et års tid, og så prøve at tænke det igennem alle politikere, og så gå sammen om at rolig nu. Ikke? Vi er stille ind i Folketinget et år og lægger nogle helt nye planer for det hele. Mette Frederiksen har dem alle sammen.
Det er ved at være tid til at runde af.
Ja, solen skinner udenfor. Det er, sommeren er kommet.
Vi har jo ligesom, vi begyndte med sådan den meget konkrete, traditionelle dovenskab. Så bevægede vi os ud til sådan den bredere dovenskab, som galt alle mulige ting i hverdagen, og så også den mentale dovenskab, som er noget, som vi så ikke synes, man skal dyrke så meget. Men at man måske skal tillade sig selv nogle andre dovenskaber, hvis jeg sådan skal prøve at opsummere lidt her. Og til sidst kom vi ind på, at der også ligesom var et pædagogisk perspektiv på det hele. Line og Tine, tak for nu.
Tak for nu.
Lad os huske at slappe af, uden at kalde os selv for dovne.
Ja.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I dag var det journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh, som delte deres noter med hinanden. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Brun Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.